Takže piata časť, piatý symbol, oheň, verše 15 až 27 a je to symbolom zapretia. Šimon Peter však nasledoval Ježiša aj iný učeník. Tento učeník bol známy veľkňazovi a vošiel s Ježišom do dvorany veľkňazovej. Ale Peter zostal von pri dverách a potom vyšiel ten druhý učeník, ktorý bol známy veľkňazovi, prehovoril s vrátničkou a doviedol Petra. Riekla Petrovi vrátnička, či nie si aj ty z učeníkov toho človeka? On odpovedal, nie som. Stáli tam sluhovia a strážcovia, ktorí si nakládli ohňa, lebo bola zima. Zohrievali sa. Aj Peter stál medzi nimi a zohrieval sa. Veľkňaz vypytoval sa Ježiša na jeho učeníkov a jeho učenie. Ježiš mu odpovedal, ja som verejne hovoril svetu. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzali všetci Židia a nič som nehovoril tajne. Čo sa spýtuješ mňa? Spýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som im hovoril. Oni vedia, čo som hovoril. Ako to povedal jeden zo strážcov, ktorý tam stál, udrel Ježiša po tvári a povedal, či tak odpovedáš veľkňazovi? Ježiš mu odpovedal, ak som zle hovoril, vydaj svedectvo o zlom, ale ak dobre, prečo ma biješ? Na toho poslal Annáš poviazaného ku veľkňazovi Kajfášovi. A Šimon Peter stál a zohrieval sa. I povedali mu, či nie si aj ty z jeho učeníkov? On zaprel a povedal, nie som. Ale jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odtiaľ ucho, mu povedal, či som ťa nevidel s ním v záhrade? Peter však znova zaprel a hneď kohút zaspieval. Už predtým som vám dal exegetické rozdelenie, ktoré hovorilo o zajatí, o vypočúvaní pred nášom prvom zapretí, o výslechu, o vypočúvaní v paláci veľkňaza, verš 19 až 24 a potom o treťom zapretí. Dva procesy prebiehajú, alebo dve vypočúvania prebiehajú naraz. Veľkňaž vypočúva Ježiša v chráme, v paláci a Peter je vypočúvaný pri ohni. Verš 15 hovorí o tom, že Ján, alebo teda, že jeden učeník mal známeho veľkňaza a tak sa dostal za Ježišom. Po tom, čo sa učeníci rozprchli, tento učeník ide za Ježišom a dostal sa dovnútra do dvorany. Zaujímavé, že Ján, rybár, má známych u veľkňaza. Ježiš povedal, robte si priateľov z nespravodlivého mamonu. Nespravodlivého mamonu. Čím viacej známych a priateľov máte, tým lepšie. Viete, niekedy taká predstava, že potom, čo ste uverili v Ježiša Krista, už sa s nikým nestretávate, s nikým nerozprávate, len s bratmi a sestrami zo zboru. Nie je biblická. Niekedy úroveň posvetenia sa meria ešte tým, koľkých kamarátov máš vo svete. Peter, budeme ťa musieť poučiť, aké pravidlá tu platia. Všimnite si, ako Ján sa nezabudne pochváliť a nedostal by sa tam Peter, keby ja som nešiel a neprihovoril sa za ňo. Ale Ján vyšiel, pohovoril s dievčinou a tak Petra vpustili. Samozrejme, otázka je, či si Ján nevyčítal potom, že keby zostal za dverami, nemuselo sa mu stať to, čo sa mu stalo. Snáď ešte poviem pár slov k veršom 19 až 23, o ktorých už som hovoril v predchádzajúcej časti. Ak sa podívate do Matúša, 5. kapitola, verš 39. Hovorí, začnem z 38. A počuli ste, že bolo povedané oko za oko, zub za zub. Ale ja vám hovorím, neprotivte sa zlému. Naopak, ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé. Čo tu Ježiš hovorí? Že správny krotký kresťan je ako fackovací panák. Ak ho udru po jednom, povie, poslúžte si ešte aj na druhé. Áno? Ako čítam, tak rozumiem. Najlepší výklad písma je doslovný výklad, áno? Nie, budem sa pýtať, čo tým chcel autor povedať. Čo znamenalo, ak ťa udru po jednom líci, nastav druhé pre čitateľov v prvom storočí Židov, ktorým Evangelium podľa Matúša je napísané. Pretože vy viete, že tá známa otázka sobotnej školy, čo Jeremiáš chce povedať nám, má veľmi rýchlu a krátku odpoveď a síce nič. Aj keď často úloha sobotnej školy sa to pýta. Čo nám chce Jeremiáš povedať v 17. kapitole, blablabla. Nič. Jeremiáš netušil, že niekto v roku 2003 na Slovensku bude čítať jeho knihu. Otázku, ktorú si musíme klásť, nie je, čo Jeremiáš chce povedať nám, ale otázku, ktorú si kladieme pri čítaní Biblie je, čo Jeremiáš chcel povedať svojim súčasníkom? Čo Matúš chce povedať súčasníkom, ktorí čítajú? Ak budem v Anglicku vysvetľovať, čo to znamená zobrať nohy na plecia, no tak sa nesmiete pýtať Angličanov, musíte sa spýtať Slovákov. Ano. A ak vám budem hovoriť, it rains cats and dogs, prší, že mačky a psi padajú, ano. No tak sa nemôžem pýtať vás, čo to znamená, ale musím sa spýtať Angličanov, tým, ktorým je to určené. Takže mimochodom, čo znamená, kto ťa udrie po pravom na stavu mulave? Prečo niekto udrie človeka po pravom líci? Prečo? Prečo niekto sa utieka k sile ako k riešeniu problémov? Čo si od toho sľubuje? Alebo pýtajme sa, aká je normálna reakcia, keď niekto vám ručne, stručne vysvetlí svoj argument? Počkajte, ale Mike Tyson. Akože nebavíme sa o nejakom tam trpazlíkovi. No otočiť sa na opätkoch a zmiznúť, stráť sa odtiaľto. Keď máte presvedčenie, že ste silnejší ako ten druhý, tak vtedy máte pokušenie vrátiť. Hej? Ale my, čo sa živíme hlavou a nie rukami, nás, čo platia za myšlienky a nie za silu svalov, my také pokušenie nemáme. Ten, ktorý udrel človeka po, ktorý ručne argumentuje, ručne stručne, si sľubuje od toho, že on ostane víťaz, pretože ten druhý utečie. Nebude vám nikto dávať za ucho, až ak čaká, že mu vrátite dvakrát takú. No. A pretože vy ste utiekli, on je morálny víťaz. Ježiš povie, ak ťa niekto udre po pravom, nastav mu ľavé, alebo naopak. Čo chce povedať? Skomunikuj tomu človeku, ja uznávam, že ty máš právo sa na mňa hnevať. Ja pripúšťam, že ja som niečo urobil, povedal, spôsobil, čo teba rozčúlilo. Ale ja odtiaľ to neodídem, ja tu zostanem, dokiaľ si veci nevysvetlíme, nevyříkame. Ano? Čo je opakom lásky? Ľahostajnosť. Viac ublížite človeku, ak ho budete ignorovať, než tým, že ho budete nenávidieť. Pretože ak ho nenávidíte, ešte stále si ho všímate, ešte stále mu venujete pozornosť. Ano? Nie je väčšieho vyjadrenia nenávisti, než povedať, ty si pre mňa vzduch. Rob si, čo chceš, mňa sa to nedotýka. Učí nás Ježiš u Matúša 5:39, aby sme ľudí nenávideli, aby sme ich ignorovali? Určite nie. Ježiš nás učí, aby sme ich milovali. A milovať znamená povedať, ja som ochotný tento problém riešiť. Ja som ochotný sa podívať do môjho života, ja som ochotný pripustiť, že možno niečo také som povedal, niečo také som urobil, čo teba rozčulilo, a tak ja tu zostanem a budem riešiť tento problém, až ho vyriešime. Samozrejme, poviete, no, brat Duda, pekne si to zašmodrchal, ono to celkom tak nie je, to si myslíš ty, ale to nie je výklad. To nie je to, čo hovorí Biblia. Dobre, takže sa skúsme podívať, ako tomu rozumel ten, ktorý to sám povedal. Ján, 18. kapitola, tu to máme. A keď to povedal jeden zo strážcov, verš 22., ktorý tam stál, udrel Ježiša po tvári a povedal, či takto sa odpovedá veľkňazovi? A Ježiš mu odpovedal, prepáčte, zabudol som, čo som učil, vlastne chcel som nastaviť druhé líce. Áno? Vidíte, Ježiš tomu rozumel presne tak, ako som vám vysvetlil. Ježiš hovorí, ak som urobil niečo nesprávne, dosvedč a potom ma súď. Ale ak nie, čím to je, že ty, ktorý si tu na to, aby si dohliadal, aby sa právo dialo, právo sám prestupuješ. Mimochodom, v skutkoch apoštolských sa dočítate o tom, ako Matúš 5:39 chápal apoštol Pavel. A keď on je na výsluchu a povie veľkňazovi biela stena a ďalší bodyguard hneď priskočí a mu vysvetlí, takto sa s veľkňazom nerozpráva, povie, o, prepáčte, bratia, ja som netušil, viete, ja nevidím, dobre som netušil, že hovorím s veľkňazom, tomu by som tak nepovedal. Opäť, čo chcel autor povedať? Dobre, ale poďme späť k Petrovi. Peter sa dostal dovnútra vďaka tomu, že Ján sa za neho prihovoril. No a už včera sme si povedali, kde mal byť. Ježiš hovorí, ak mňa hľadáte, týchto nechajte odísť. Mali odísť. Ján znesie to, čo sa tam deje. A na Petra je toho príliš. Strop jedného je podlahou druhého. Čo jeden zvláda bez problémov, to druhého potopí. Preto posvetenie musí byť rôzne a bude rôzne pre rôznych ľudí. Taká tá náplasť, že ja robím to, čo robia druhý, alebo ja nerobím to, čo druhý nerobia, ešte veľa neznamená, pretože otázka je, a čo to robí s tebou. No a tak Peter, ktorý vyznával, ty si Mesiáš, u Matúša v 16. kapitole v Cezareji Filipovej, pred davom učeníkov, bude mať veľké problémy pred dievčinou. Viete, čo je zaujímavé? Že podľa gréčtiny tá vrátnička, ktorá to tam púšťa dovnútra, sa ho spýta, a ty nie si z jeho učeníkov, že nie? V gréčtine mu jasne povie otázku, na ktorú očakáva negatívnu odpoveď. A Peter robí čo? Odpovedá tak, čo chce počuť. Peter si hovorí, ak budem hovoriť to, čo chcú počuť, nebudem nápadný. Ak budem plávať s davom, nebudem nápadný, nevšimnú si ma. No ale viete, aké ryby plávajú s prúdom. Živé plávajú proti prúdu. Tie, čo Lubča priotrávila. Povedal, nie som. Stáli tam sluhovia a strážcovia, ktorí si nakládli ohňa, lebo im bola zima a zohrievali sa. Peter sa zohrieval s nimi. Peter sa zohrieva pri cudzom ohni. Viete si predstaviť, čo Peter musí prežívať? Keď vojaci bijú Ježiša a posmievajú sa, a za každým, keď dostane, tak sa smejú, rehocú. Petra to bodá pri srdci a čo musí robiť? Musí krákať ako oni. Musí pristúpiť na hru, ktorú začal hrať. Musí ísť davom. Musí on sa smiať. Musí on byť taký ako iný. No a pretože mu to nejde, tak je nápadný tým, ako sa smeje. Nápadný tým, ako sa chová. No tak nie div, že vo verši 25. I povedali mu, podľa synoptikov, iná dievčina mu povie. Zaujímavé, že je to za každým dievčina a ešte aj v skutkoch to bude dievčina, ktorá mu príde otvoriť. Povedali mu, či aj ty si z jeho učeníkov, alebo či nie si aj ty z jeho učeníkov. Opäť otázka v negatívnom zmysle postavená. A ty nie si z jeho učeníkov, že nie? A on zaprel a povedal, nie som. Vtedy je Peter ešte nápadnejší a ozve sa jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorý stál v záhrade a hovorí, počúvaj, čo nám tu vykladáš? Ja som ťa v tej záhrade videl. A povie mu, však ja som ťa v záhrade videl, že áno. A tentokrát mu položí otázku, na ktorú očakáva kladnú odpoveď. Čo mi budeš rozprávať? Ja som ťa videl na vlastné oči. Ty si tam stál, že áno. A dosial Peter išiel s davom, odpovedal to, čo od neho čakali a teraz už začne sa, podľa synoptikov, začne sa zaprisahávať. Ahoj, dva prsty hore na Bibliu. Tu vám hovorím, takáto je pravda. A aká bola pravda? Úplne iná. Viete, čo je zaujímavé u Jána? Ak sa podívate do žalmu prvého, verš prvý, viete, čo hovorí? Prvý žalm, prvý verš. Blahoslavený muž, ktorý nechodí bezbožných, nesedí na stolici posmeváčov a nemá záľubu. Viete, čo hovorí Ján? Ján hovorí, že keď išli bezbožníci, on išiel za nimi. Potom stojí s nimi, verš 16. až 18. zohrieva sa s nimi a potom sedí s nimi. A aký bude výsledok? Najprv za nimi išiel, potom s nimi stojí, potom sa zastaví a potom sa s nimi posadí. A výsledok bude, že zaprel. Prečo? Pretože to bolo na neho príliš. Peter zapiera a tvrdí, že nepatrí do kruhu učeníkov. Je zaujímavé, že vo verši 25. Z verša 25. je zrejme, alebo je jasné, že a povedali mu, že to nebola len dievčina, ako hovoria synoptici, ale že podobnú otázku mu kladú aj služobníci veľkňaza a vojaci. Čiže tú otázku tam dostáva viackrát. No a text končí, Peter však znovu zaprel, verš 27. a hneď kohút zaspieval. Spievanie kohúta je znakom prichádzajúceho rána. Keď človek bol stvorený, tak podľa Genesis 1.26 získal autoritu nad zvieratami, rybami a vtáctvom. Ježiš je poviazaný v paláci veľkňaza. Už predtým u Matúša 17. kapitole verši 24. až 27. alebo keď Peter chytil rybu, ktorá mala peniaz v ústach, alebo u Lukáša 5. kapitole verši 1. až 11. pri zázračnom rybolove, Peter videl, že Ježiš je v skutku druhý Adam, ktorý má autoritu nad rybami. Pretože povedal, hoďte sieť napravo a bola plná rýb. V 21. kapitole Matúša verše 1 až 11 Peter videl, že Ježiš sedel na teliatku, na ktorom nikto nesedel, žiadne bremeno na nebolo vložené a napriek tomuto zvieratko pokojne doviedlo Ježiša Krista tam, kam mal ísť. Že Ježiš Kristus má autoritu nielen nad rybami, ale aj nad zvieratami. A teraz poviazaný Ježiš spôsobí to, že kohút zaspieva presne, keď zaspievať má. Ježiš má autoritu aj nad vtákmi. Lukáš 22:61 hovorí, že Ježiš sa v tej chvíli obrátil a pohliadol na Petra. Spev kohúta je oznámenie nového dňa. Keď Judáš od Ježiša odišiel, podľa Jána 3:30, odišiel do tmy. Peter hanebne zaprel, ale spievanie kohúta je pre ňoho symbolom, že to nemusí byť odchod do tmy. A Lukáš povie, že aj Peter odišiel a horko plakal. Ale pre ňoho to bol začiatok nového dňa. Biblia hovorí, že existuje smútok, ktorý je na smrť a smútok, ktorý je na život. Alebo smútok podľa sveta a smútok podľa Boha. Peter v čase zajatia Ježiša bol príliš smelý a vtedy, keď mal byť smelý, bol príliš ustrašený. Keď sa podívame do záhrady, nájdeme tam zradu i milosť. Peter zaprel, Judáš zradil, zástup zavrhol. Ale Ježiš láskavo Kidron prekročil, vstúpil do záhrady, podriadil sa otcovej vôli, uzdravil ucho Malchusovo, ochránil učeníkov, aby sa im nič nestalo a potom sám seba vydal do rúk hriešnikov, aby nás všetkých zachránil. Otázka, ktorú si musíme položiť každý z nás je, čo mám v ruke ja? Meč alebo kalich? Som ochotný sa Pánu Bohu podriadiť alebo chcem sa proti nemu búriť? OK, máte otázky k tomu, čo sme dosiaľ prebrali z Jána? Všetko jasno? Búh vie nenáda. No OK. Tak nakopneme vrtuly. Ján 18:28 a Ján 19:16 sa začína ďalšia časť Evanjelia podľa Jána, ktorú by sme mohli podľa apostolika klasicky nadpísať trpel pod Ponským Pilátom. Dávno predtým, než náboženskí vodcovia Ježiša zajali v Getsemanskej záhrade, rozhodli o tom, že musí zomrieť. A teda výsledok je už dopredu jasný. Ako som už povedal, ich náboženský súd však Ježiša na smrť nemôže odsúdiť, pretože na to potrebujú spoluprácu a súhlas Ríma. A preto potrebujú navštíviť rímskeho prokurátora Ponského Piláta. Čierny text nebude vidieť, takže mal som ho spraviť biely. Takže sú tam tri fázy židovského procesu. Poďme ďalej, pretože sú tam tri fázy židovského procesu. Prvý je pred Anášom. Dobre, tak ja než to Miro Daniel zmení, ja vám porozprávam o Pilátovi. Už to je. Wow. Takže, ak sa podívate do Evanjelií, tak zistíte, že odsúdenie Ježíša Krista sa odohráva v troch fázach židovského procesu a v troch fázach rímskeho procesu. Židovský proces, samozrejme v úvodzovkách, má tri fázy. Prvý je pred Annášom, to bol ten úvodný. Druhý bude potom pred Kajfášom, o tom nám hovorí Matúš 26:57-68. Ten sa deje v noci a už tam rozhodnú o tom, že Ježiša odsúdia na základe toho, že Ježiš povie, áno, ja som Mesiáš, uvidíte ma prichádzať na oblakoch nebeských. A potom ešte Sanhedrin sa zíde skoro ráno, aby potvrdil rozsudok, pretože nočný rozsudok nie je platný. Takže to sú tri fázy židovského procesu. Máme ich tam? Výborne. A teraz tri fázy rímskeho procesu. Ježiš sa objaví pred Pilátom, to je Ján 18:28-38. Druhá fáza bude pred Herodesom, keď dav povie, a tento Ježiš spôsobil problémy ešte až v Galileji, Pilát sa zaraduje, povie, á, tak Herodes je teraz v meste, na sviatky tiež prišiel do Jeruzalema, tak nech si ho rieši on. Prečo ja by som s tým mal si trápiť? Prečo ja by som sa s tým mal trápiť? A pošle ho Herodesovi. Jedine Lukáš, 23. kapitola, podáva správu o procese pred Herodesom. Žiadny iný evangelista to nemá. A potom druhé vypočúvanie pred Pilátom, pretože Herodes nič nevybaví a vráti. A pošle ho späť k Pilátovi. Celá tá epizóda prispie jedine k tomu, že Herodes s Pilátom sa stanú kamarátmi. V ten deň predtým boli rozvadení, ale teraz sa stanú kamarátmi. Druhé vypočúvanie pred Pilátom. A máte tam tie texty. Ján 18:39-19:16 a Lukáš 23:13-25. Je zaujímavé, že keď sa podívate do Evanjelia podľa Jána, Ján hovorí predovšetkým o
procese rímskom. Ano? Spomína Annáša, ale dôvod, prečo spomína Annáša, je, že chce hovoriť o Petrovi, nie kvôli procesu. Túto časť rozdelíme na 4 časti. A to podľa otázok, ktoré sú tam položené. Celý tento proces bude prebiehať ohľadne 4 otázok. Prvá otázka, aké máte obvinenie? Druhá, si ty král Židov? Tretia otázka, mám vám prepustiť kráľa Židov? A štvrtá otázka, odkiaľ si? A to rozdelenie na verše 28 až 32 je k prvej otázke, 33 až 38 k druhej, 39 až 19 kapitola 7 je k tretej otázke a 8 až 16 k otázke štvrtej vidíte na obrazovke. Annáš chce získať informácie, na základe ktorých Ježiša obviní, že bol nepriateľ štátu, že rozvracal zriadenie, a preto sa pýta na jeho učenie a na jeho učeníkov, aby dokázal, že učenie a učeníci Ježiša Krista sú hrozbou pre Rimanov. V druhej fázi židovského procesu sa zhromaždí Kajfáš plus niekoľkí ľudia zo Sanhedrinu, ktorí sa zbehli v noci, SMS-kov ich privolali. A Ježiš im neodpovedá nič. Až keď Kajfáš ho zaprisahá na Boha, aby nám, a povedz nám, si ty Mesiáš alebo nie, Matúš 26. kapitola tom hovorí, vtedy Ježiš otvorí ústa a povie, ty si povedal. Dá mu odpoveď na otázku, ktorú sa pýtal, povedz nám, si Mesiáš? A Ježiš mu odpovie, ako hovoríš, tak vravíš. Ano? Pravda je taká, ako si povedal. Plus dodá to, o čo sa nepýtal. A hovorím vám, že odteraz neuvidíte syna človeka, až ho uvidíte prichádzať s mocou a s oblakmi nebeskými po pravici najvyššieho. Cituje Daniel 7. kapitolu, verš 13., kde syn človeka je ten, ktorý dostáva večné kráľovstvo. Kajfáš roztrhne rúcha a povie, čo viac potrebujeme, rúha sa. On tvrdí, že on je ten, ktorý bude v slávnom druhom príchode dostane kráľovstvo Božie. Kajfáš a spol ho prehlásia za vinného rúhaním a potom pri treťom sa zídu ešte raz, pri treťom židovskom procese, aby to potvrdili, pretože musí to byť skoro ráno, nemôže to byť v noci. Ponský Pilát bol v úrade od roku 26 do 36. Z Lukáša 13. kapitoly verša 1. sa dozvedáme o tom, že dokáže byť veľmi krutý. Ježiš tam hovorí, počuli ste o tom, ako Pilát premiešal krv tých, ktorí prinášali obeť s krvou tých obetí, nechal zahubiť tých ľudí. Ale v tomto procese sa ukáže ako slabý, nerozhodný, hľadajúci kompromis. Rimania mali moto, spravodlivosť sa musí diať, aj keby nebesá padli. Je jasné, že Pilátovi o spravodlivosť veľmi nepôjde. Pôjde mu o jeho samotného, o jeho job, o jeho prácu a pôjde mu o to, aby na oko chránil Rím. Ján na druhej strane ukáže, že Pilát sa snaží nájsť nejakú medzeru v zákonoch alebo v myslení ľudí, snaží sa nájsť nejaký spôsob, ako Ježiša oslobodiť. Trikrát Pilát povie, že Ježiš je nevinný. Ale napriek tomu, že povie, že je nevinný, nechá ho zbičovať a v tej chvíli ľudia vedia, že ho majú v hrsti. Ak je nevinný, prečo si ho nechal bičovať? A už Pilát sa dostane do vleku okolností, že nebude môcť urobiť nič preto, aby Ježiša zachránil. Lukáš 23, 14 a 22 a Ján 19, 4 a 6 sú citáty, ktoré hovoria, že Ježiš je nevinný. Takže prvá otázka, verše 28 až 32, aké máte obvinenie? Potom viedli Ježiša od Kajfáša do vládnej budovy. Bolo včas ráno. Oni však do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili, pretože mali jesť veľkonočného baránka. Vyšiel teda k ním Pilát a povedal im, akú žalobu máte proti tomuto človeku. Odpovedali mu takto. Keby tento človek nebol zločincom, neboli by sme ti ho vydali. Pilát im povedal, vezmite ho a súďte podľa svojho zákona. Odpovedali mu Židia, nám nie je dovolené nikoho zabiť, aby sa naplnilo slovo Ježišovo, ktorým naznačil, akou smrťou mal umrieť. Len čo Sanhedrin rozhodol, že Ježiš musí zomrieť, predstavitelia, náboženské predstavitelia ho vedú do vládnej budovy. To, čo je zaujímavé, Pilát bol počas sviatkov v Jeruzaleme, sa zdržiaval, pretože to je high alert, to je oranžové nebezpečenstvo, ano, hovorené moderným jazykom. Takže pohotovosť pre vojakov, pre vládnu garnitúru, všetci sú tam. Zaujímavé je, že Ján podáva správu o tom, že Náboženskí predstavitelia do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili, pretože mali jesť veľkonočného baránka. Všimnite si, nevinného človeka vedú na odsúdenie na smrť, to im nevadí. Ale prekročiť prach k Pilátovej miestnosti, to im vadí. A tak zostanú stáť pred dverami a Pilát sa musí unúvať k ním von, aby sa dozvedel, čo teda chcú od neho, pretože nemôžu prísť dovnútra. Náboženskí vodcovia nemajú žiadne váhanie odsúdiť nevinného človeka, ale sú veľmi precízni a poriadni, aby sa nepoškvrnili tým, že vstúpia k pohanovi. Aké tragické by bolo, keby nemohli jesť paschu. Keby nemohli jesť baránka, ktorý ukazoval na Ježiša Krista. Kedykoľvek náboženstvo nie je založené na vzťahoch, tak je založené na dodržiavaní predpisov. No a keď ste si hovorili o duchovnosti, nepochybne vám bratia Novák a Kysilko povedali o tom, kam vedie duchovnosť zameraná na vonkajšie prejavy. Klasická ilustrácia. Kedykoľvek duchovnosť ľudí sa vybíja alebo prejavuje tým, že sa dodržiavajú predpisy, tak ako povedal Ježiš, už sa komár cedí a veľblúd prehltne. Ale budú jesť bez výčitiek svedomia baránka, ktorý ukazuje na Mesiáša. A nebude mu dávať žiadne moderné príklady. Samozrejme, čo robí Pilát? Po tom, čo príde von, pýta sa ich, aké máte obvinenie, akú žalobu máte proti tomuto človeku. Je zaujímavé, že Židia miesto toho, aby jasne prišli s obvinením, začnú kľučkovať. A to je to, čo spôsobí, že Pilát začne tušiť, tu sa hraje nejaká nekalá hra. Čo spôsobí, že ich bude podozrievať. Za týmto je niečo, čo nie je v poriadku. Podráždeným hovoria, ak by nebol zločinec, tak by sme ti ho neboli vydali. Inými slovami, rob to, čo ti my hovoríme. Na neho sa nepýtaj. Pilát im povedal, no ak sa tak veci majú, tak si ho zoberte. Vy ho odsúďte, na čo mňa ráno budíte a znepokojujete. Odpovedali mu Židia, nám nie je dovolené nikoho zabiť. Čo nie je celkom pravda, môžu zabiť, môžu ukamenovať, ale potrebujú súhlas Rimanov na to. Keď ukamenujú Štefana, tak to dokážu obísť. Čiže keď chcú, tak vedia. V 7. kapitole skutkov Štefana ukamenovali a nemali súhlas Rimanov. Ale si to zariadili, že nič sa nedialo. Keby chceli, mohli to spraviť aj s Ježišom. Keď to spravili vtedy, mohli aj teraz. Ale ako sa vám už hovoril, oni nechcú Ježiša Krista ukamenovať. Oni ho chcú na kríž dostať. Lukáš 23 hovorí, že nakoniec prišli s troma obvineniami. Za prvé, vedie národ k zablúdeniu, stavia sa proti plateniu daní cisárovi a za tretie tvrdí, že je židovský mesiáš a teda král. Pilátovi okamžite podozrivé celý tento cirkus okolo toho a dáva si pozor na to, aby na Veľkú noc, keď sú veľké očakávania Židov a proste vzduch je príliš hustý a každá iskra dokáže roznietiť vášne, aby nevstúpil, nezaplietol sa do niečoho, čo má potenciál zbury. A preto na paschu snaží sa vyhnúť problému, ako len môže. Ak teda Ježiš im spôsobuje problémov, ktoré sa týkajú Židov a ich zákona, nech si ho riešia sami. Ale Židom nestačí to, že by Ježiša ukamenovali, pretože Biblia jasne hovorí, že bude ukrižovaný. Takže Ján 3.14, Ján 8.28, Ján 12.32 až 33, Ježiš povedal, akou smrťou zomrie, že bude povýšený od zeme. Ježiš teda poniesie prekliatie zákona a stane sa prekliatím pre nás a tým bude visieť na kríži. A text je Deuteronomium 21, 22 a 23. Apoštol Pavol to potom bude citovať v Galackým 3.13. Samozrejme, Ježiš národ nepodvracal, Ježiš jedine napadal falošnú a duchovnú autoritu zákonníkov a farizeov. Ale oni mu povedia, zavádza národ. Národ nezavádzal. Národ ho rád poslúchal, počúval. Jedine, čo Ježiš robil, je, že poukazoval na protirečenie medzi tým, čo náboženskí vodcovia hovorili a ako žili. A tak autoritu, ktorú oni si starostlivo vybudovávali, im podrýval tým, že povedal, ale veď sami sa toho nedržia. Náboženstvo je o niečom inom, než o falošnej autorite. Autorita nemôže byť založená na postavení. Autorita musí byť založená na vernosti pravde. O druhom obvinení, že Ježiš odmieta platiť dane cisárovi, no čo k tomu povedať? Matúš 22:21 hovorí, dajte cisárovi, čo cisárovi patrí. A sami s týmto obvinením nepochodili, pretože vedeli, že tak nie je. A že sa robil kráľom, v rozhovore s Pilátom Ježiš ukáže, že jeho kráľovstvo je iný typ a nie je založené na tomto svete, na moci, násilí, ale že je kráľom v úplne inom zmysle. Druhá otázka, 33 až 38, si ty kráľ Židov. Udalosti, ktoré sa odohrávajú či v Getsemanskej záhrade, alebo pozdejšie v súdnej sieni Pilátovej, či v paláci veľkňaza, alebo v súdnej sieni Pilátovej, rukolapne ukazujú, kam vedie ľudská zloba a zaslepenosť, a ako jediná odpoveď na takýto postoj je Božia trpezlivá, tichá láska, ktorá jediná je schopná prekonať ľudskú zburu, odboj a nenávisť.